Arheološka sala Narodnog muzeja, spomenik kulture u prethodnoj zaštiti, ulica Nikole Pašića, 59, 1894. godine, autor nepoznat. Izgrađena je 1894. godine za potrebe jedne od prvih niških akcionarskih banaka, Niške zadruge za međusobno pomaganje i štednju, koja je osnovana 1888. godine. Pomenuta banka je posle Prvog svetskog rata bila poznata i kao radikalni zavod, jer su u njenom upravnom odboru bili radikali. Bila je to vrlo postojana bankarska institucija, sve do kraja njenog postojanja 1941. godine. Posle završetka Drugog svetskog rata, zgrada je i dalje korišćena kao bankarska ustanova, a u njoj je osnovana Gradska štedionica, kao prva posleratna bankarska institucija u Nišu. Nakon 7 decenija u funkciji bankarstva, u zgradu je 1963. godine odlukom vlasti useljen Narodni muzej. Zgrada je građena u duhu zapadnoevropskog graditeljstva, sa mešavinom stilova u duhu eklektike. Visokoprizemna je sa posebno naznačenim ulaznim delom, koji je isturen sa velikim majstorski izvedenim drvenim dvokrilnim ulaznim vratima. Enterijer objekta je rekonstruisan 2006. godine po projektu arhitekata Aleksandra Kekovića i Marijana Petrovića. Danas se u zgradi nalazi stalna muzejska postavka Arheološko blago Niša, koja oslikava naše bogato istorijsko nasljeđe.